Asculți Relevant Cluj Podcast, locul unde găsești mesajul transmis din duminica aceasta și unde poți primi încurajare din Scriptură. Audiție plăcută!
Îmi place, Robi, că n-ai terminat, n-ai finalizat anunțurile cu retreat-ul, că greu mi-era să vă mai duc înapoi de pe acolo, de la mâncare și ceaun. În ultima vreme ne-am obișnuit ca înainte să înceapă predica să ni se spună: haideți să urmărim ecranul. Ei, astăzi, așa cum ați observat, nu ni s-a spus și ni s-a spus din simplu motiv pentru că predica de astăzi nu face parte din seria de predici O Inimă Nouă, seria la care aveam acel video care ne ajuta să introducem în atmosfera predicii. Pentru astăzi o să întrerupem seria de predici O Inimă Nouă, dar vreau să vă asigur, cu toate că predica de astăzi nu face parte din seria de predici O Inimă Nouă, predica de astăzi se adresează tot inimii. Are de-a face tot cu inima noastră, acolo unde este centrul de comandă, nu cu inima carnală. Asta o mergem la cardiolog, o tratăm, acolo unde sunt emoțiile, voința, puterea de a decide. Și mai e ceva, chiar dacă astăzi nu i s-a spus să urmărim ecranul, vreau să vă provoc eu acum să urmăriți ecranul și să observați următoarele anunțuri. Revin imediat. Lipsesc 5 minute. Plecat în concediu. Câți dintre voi ați întâlnit asemenea afișe? Ați mers la magazine, la instituții, la ghișee de tot felul, deși te-ai asigurat că ajungi într-o rolă care trebuia să funcționeze, ai avut neplăcuta surpriză să întâlnești astfel de mesaje. Ce poți să înțelegi în asemenea mesaje? Păi nimic altceva. Sunt plecat, lipsesc, nu pot să te ajut, nu sunt disponibil. Cu alte cuvinte, revino tu cândva. Și asta tare nu ne place. Și astfel de mesaje nu fac altceva decât să trezească în tine frustrare, nemulțumire, pentru că nu știi de ce au plecat, nu știi când revii și mai mult decât atât, problema ta nu poate fi rezolvată. Nu-i așa că te-ai fi așteptat să știi de ce lipsesc, cumva să-ți justifice lipsa, absența lor. Și asta cumva, cumva te-ar fi liniștit pe tine și s-ar mai fi calmat din nervi. E așa? În urmă cu câteva săptămâni, într-o sâmbătă după masa, mă trimite Diana la Oșanul din Iris, acolo unde e un mini-mall, și iau pe Anet cu mine și muzică, voie bună pe mașină, povești. Ajungem acolo la Oșan, intrăm sus și ajungem în fața magazinului de la care trebuia să cumpărăm, magazin naturist. Ce să vedeți? Grilajul tras și un bilet mare cu revin imediat. Vă dați seama ce era în mintea mea, de ce a plecat, de ce nu scrie când, ce să fac, ce spun Diane, dacă mă duc fără, trebuie să stau să aștept, că dacă nu am probleme. Și mi-am luat cu Anet timpul, hai să dăm câteva minute. Și ne-am învârtit pe acolo, am revenit înapoi. Zic, Anet, mai dăm 10 minute, pentru că dacă mă duc fără, e problemă, dacă stau, nu știu cât și mă supăr eu. În fine, ne-am învârtit în cealaltă parte, am venit înapoi, nimeni nimic, băteam de picioare, nervi, supărare. Zic, hai să plecăm, ne întâlnim spre ieșire și în timp ce mergeam spre ieșire, eu cu coada ochiului zic, bă, nu văd pe cineva care merge mai grăbit spre magazin. Și spre fericirea mea întâlnesc o doamnă care părea grăbită, merge, deschide grilajul, mă întorc repede înapoi și zic, vă rog să mă serviți. Am vrut să spun altceva, dar am zis nu, mă calmez și spun, vă rog să mă serviți cu acel iaurt de caju, așa mai departe. Astăzi o să vorbim despre o persoană care a plecat și a părăsit locul din lumea noastră, de aici unde ne-ar fi plăcut nouă să fie, pentru că avea multe beneficii în urma ei, dar știi ceva, această persoană și-a justificat absența, plecarea. Și mai mult decât atât, ne-a prezentat beneficiile plecării și a lipsei dintre noi pământenii. Astăzi o să vorbim despre plecarea lui Iisus dintre noi, cu alte cuvinte, despre înălțarea lui Iisus la cer. Și am intitulat acest mesaj, Despărțirea care aduce speranță. Despărțirea care aduce speranță, bucurie. Acum, când auzi cuvântul despărțire, știu că el are o conotație pozitivă uneori, de cele mai multe ori el are o conotație negativă, nu-i așa? Despărțirea are conotații pozitive atunci când te desparți de cineva, de ceva care aduce prejudicii vieții tale, care aduce pagube, da, fie un anturaj, fie o relație, fie un loc. Dar când te desparți de o persoană dragă care a adus binecuvântare în viața ta, e parcă ciudat să spui despărțirea care aduce speranță, binecuvântare. Nu știu cum privești tu la înălțarea lui Iisus la cer și să înțelegi tu din faptul că El s-a înălțat la cer. Dar dăm voie să spun că dacă nu înțelegi importanța plecării lui Iisus din lumea noastră, vei trăi dezamăgit, nemulțumit, pentru că nu înțelegi de ce a trebuit să plece și nu ai înțeles faptul ăsta și ăsta aduce în tine nemulțumire, dezamăgire, pentru că nu înțelegi de ce Iisus a trebuit să plece. Vreau să înțelegem un prim adevăr. Iisus nu s-a retras de pe pământ, nu s-a înălțat la cer, pentru că s-a săturat de noi pământenii, deși avea toate motivele să se sature de noi. Nu s-a dus în cer pentru o pauză, pentru a-și lua concediu. Nu s-a retras în cer lăsând un bilet pe bolta cerului cu revin, deși noi toți știm că El va reveni într-o zi. Al doilea lucru care trebuie să-L știm, Iisus este interesat încă de noi pământenii. Iisus este activ în viața noastră a pământenilor. Iisus, cu toate că s-a înălțat la cer, n-a sfârșit în a fi implicat în viața mea și în viața ta. Poate ați observat și voi că oamenii sunt preocupați. Atenți doar la câteva evenimente ce privesc strict persoana lui Iisus. Nașterea lui Iisus pare interesantă, dacă nu chiar importantă pentru majoritatea oamenilor. Închidem tot, molul se închide. La fel, moartea și învierea Lui ne fac să vedem importanța, ba chiar dependența noastră de aceste evenimente. Și poate unii dintre voi veți spune, dar ce este așa de important în înălțarea lui Iisus? Și pe bună dreptate am spune noi, pentru că suntem așa de familiari cu nașterea, cu moartea și învierea Lui, dar când ajungem la acest episod în care Iisus este înălțat la cer, parcă nu suntem așa de entuziasmați, nu prezintă mare interes pentru lumea noastră, nu suntem curioși și poate din cauza că nu înțelegem scopul pentru care Iisus a plecat dintre noi. Apropo, câți dintre voi ați știut sau știți că joi, acum joi, am sărbătorit înălțarea? Unii da, unii ba, dar așa că nu s-a făcut vâlvă mare pe mass media, prin oraș, dacă treceai pe lângă o biserică, auzeai slujbă, bă, ce-i azi, sărbătoare? Câți dintre noi ne-am oprit din ale noastre și ne-am adus aminte de beneficiile înălțării lui Iisus la cer și ne-am bucurat de faptul ăsta? Ne-am obișnuit să vorbim, să sărbătorim nașterea lui Iisus, moartea și învierea Lui și parcă până aici am avut nevoie de acest Iisus. Dar acum, odată ce s-a înălțat la cer, El a plecat în treaba Lui, iar noi oarecum am rămas cu ale noastre și oarecum trebuie să ne descurcăm singuri. Dați-mi voie să vă spun că așa gândesc oamenii care nu înțeleg înălțarea lui Iisus. Nu înțeleg de ce Iisus a trebuit să se înalțe la cer și te rog, nu uita, reține, a trebuit. Este de trebuință să mă duc, sunt chiar cuvintele lui Iisus adresate ucenicilor. Și acum dăm voie să te întreb, cum privești tu înălțarea lui Iisus? Înțelegi tu de ce a fost nevoie ca acest Iisus să plece, să se înalțe la cer? Ce trezește în tine înălțarea lui Iisus? Frustrare? Nemulțumire? Sau ți-e egal, ți-e tot una, nici n-ai știut, pentru tine nu-i mai lucru, că-o plecat, că-o rămas, pentru tine a fost important nașterea, moartea și cam atât tot? Sau poate că ar putea să aducă bucurie, speranță în viața noastră? Haideți să citim un pasaj care descrie acest episod al înălțării lui Iisus și vreau din Faptele Apostolilor de la capitolul 1, de la 1 la 14 să lecturăm, să intrăm în acest subiect, în această poveste. Fapte 1 de la capitolul 1 până la 14. Teofile, în cea de tâi cartea mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni. De la început până în ziua în care s-a înălțat la cer. După ce, prin Duhul Sfânt, dăduse poruncile sale apostolilor pe care le alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui, pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine, căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, ferm, răspicat. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea, Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Asta este conversația lui Iisus cu ucenicii. Și observați mai departe. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uita ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și imaginați-vă, pentru că ei nu au văzut scena asta niciodată. Se uitau ca la filme. Și-au rămas crispați spre cer. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se uitau la el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în halb. Și au zis, hei, reveniți-vă, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și-au revenit ucenicii, s-au zis ce fac. Atunci, ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măzrinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Era Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, toți ucenicii. Toți aceștia stăruiau cu un cuget, rugăciuni, în cereri, împreună cu femeile și cu Marta, Maria, mama lui Iisus și frații lui. Acum, după 40 de zile de la prima despărțire, aceiași oameni se despart de același Iisus și nu doar pentru o perioadă de 3 zile, ci pentru o perioadă mult, mult mai mare, nedeterminată, am putea spune noi, dar cu o atitudine total, total diferită. Nu îi se pare interesant? Același Iisus, aceiași ucenici, aceeași abordare a lui Iisus, sinceră, directă, transparentă, Iisus le spune tot adevărul. Diferența este însă în reacția ucenicilor. Prima reacție, la prima despărțire, vă aduceți aminte? Frică, groază, neîncredere. Îngrozite femeile au plecat de la mormânt, plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Vreau să observăm că problema nu a fost la Iisus, ci la ucenici. Iisus are aceeași transparență față de acum, înainte de înălțare, ca și atunci, înainte de răstignire. Iisus le comunică tot adevărul. Dar acum e puși în fața unei alte despărțiri, au cu totul o altă atitudine, o altă abordare, care este demnă de ucenicia lui Iisus. Și bună oară, te întreb și tu ca și mine, ce au înțeles ei? Ce le-a spus despre această despărțire Iisus? Care sunt beneficiile înălțării lui Iisus, care ei le-au înțeles, care le-a liniștit inima și numai că le-a liniștit inima, le-a dus bucurie și această bucurie s-a manifestat în viața lor. Nu-i ciudat? Cum să fii bucuros că te desparți de o persoană dragă care are influență pozitivă în viața ta și să spui că e despărțire binecuvântată? Observați cum descrie Luca același episod al înălțării. În Luca 24, el, Iisus, i-a dus până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Wow, ce frumos! Și pe când îi binecuvânta, s-a despărțit de ei și a fost înălțat la cer. După ce ei s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu tristețe, cu supărare, am scăpat, cu o mare bucurie. Și mai mult, și tot timpul stăteau în templu și lăudau și binecuvântau pe Dumnezeu. De unde aveau această mare, nu mică bucurie? Observă! Ce a produs în ei această bucurie? De tot timpul stăteau în templu. Și te gândești, și m-am gândit, oare bucuria venea din cauza că au scăpat de Iisus? Ce bine că a plecat, rămânem singuri, facem doar ceea ce vrem noi. Nu o să mai fie nimeni să ne sâcâie, să ne atragă atenția că nu facem bine ceva? Să ne certe că nu lăsăm copilașii să vină la el? Să ne spună că noi n-avem credință, să ne certe că n-avem credință nici cât un grăunte de muștar? Să ne spună că n-am postit destul, că nu ne-am rugat suficient, pentru ca dracii să iasă afară din oameni? O să fim doar noi de capul nostru și o să facem doar ceea ce ne place. Dați-mi voie să vă spun că atitudinea asta o au doar copiii, oamenii imaturi sau creștinii imaturi. Vă aduceți aminte și voi când plecau părinții de acasă, când rămâneam singuri, abia așteptam, făceam ceea ce ne trecea nouă prin cap și era un deliciu. Și de obicei făceam lucruri care nu le puteam face cu părinții acasă. Unul din lucrurile care le făceam eu, noi, unul vă spun că celălalt nu vi le pot spune, pe vremea noastră, acum 35 de ani, peste 35 de ani, erau cărți de telefon și aveam telefon fix. Din ăla cu disc. Și dacă dădea cineva telefon, toată casa auzeam cum se întoarce. Și ne adunam cu copiii de la biserică și ce făceam? Dădeam telefoane la oamenii din biserică. Și era un deliciu pentru noi să-i auzim, să-i enervăm. Închipuiți-vă că asta se întâmpla vinerea, sâmbăta, iar duminica îi întâlneam la biserică și ne râdeam și acolo de ei. Dar vă aduceți și voi aminte de acele prostii care le făceați când rămâneam singuri? Cu timpul am devenit și noi părinți și am observat că și pe copiii noștri încearcă bucuria când rămân singuri, când plecați. Dar am mai observat ceva, însă doar după o zi, maxim două, îi lovește dorul după noi și bucuria noastră este mare când ne revedem. Ei, ucenicii nu s-au bucurat că a scăpat de Iisus, o nici vorbă, ci bucuria lor vine din faptul că au înțeles rostul plecării lui. Și vreau să înțelegem ceva. Oamenii care trăiesc cu speranță, oamenii care au bucurie chiar și atunci când trec prin situații dificile, sunt doar acei care au un Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Dar mai mult de atât, ei au înțeles de ce s-a înălțat Iisus. Dacă nașterea lui Iisus are beneficii și aduce bucurie, dacă moartea și învierea lui Iisus rezolvă problema păcatelor noastre și aduce speranță și bucurie și înălțarea lui Iisus are beneficii și aduce bucurie în viața noastră. Și astăzi vreau să vă prezint câteva beneficii ale înălțării lui Iisus la cer. Așa că te rog, notează-ți trei beneficii ale înălțării lui Iisus pe care doar acest Iisus putea să le împlinească și fără de care slujba lui Iisus nu era completă. Datorită înălțării lui Iisus, primul lucru, avem un mare preot care mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus, după ce a vorbit cu ei, am citit textul și ați văzut, s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Te rog, sublinează, s-a înălțat la cer și s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. Oare ăsta să fie motivul pentru care s-a înălțat? Doar să se așeze la dreapta lui Dumnezeu, să se odihnească pentru că a știut că la dreapta lui Dumnezeu e un loc sigur de odihnă? Vreau să înțelegem că prin această expresie, așezul la dreapta lui Dumnezeu, nu se înțelege că Iisus în sfârșit a intrat, s-a făcut comod, confortabil, așa cum facem noi după o zi de muncă, ne tolănim pe un fotol și ne ridică nici soția? O, nu! El nu s-a pus pe un fotol lângă Dumnezeu, liniștit, relaxat, pentru că își poate vedea de treburile lui, pentru că era obosit, era întors de pe pământ, în cer, acasă, după o misiune epuizantă. Nu asta vrea să ne spună. Ce aședea la dreapta lui Dumnezeu ne spune de poziția și de rolul pe care îl are Iisus în urma înălțării lui la cer. De faptul că el își continuă slujirea, el nu și-a sfârșit-o. Odată cu învierea lui, el nu și-a sfârșit slujirea. Observați cum explică Pavel exact lucrul acesta în Cartea Evrei. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. De ce? Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Și ce să facem cu lucrurile astea? Ascultați, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare, să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Tu îți dai seama? Toate acestea, îndurare, har, milă, le-ai datorită înălțării lui Iisus la cer? Dacă nu înțelegi rolul de mare preot și mijlocitor pe care Iisus le îndeplinește și pentru care a trebuit să se înalțe la cer, atunci tu nu poți trăi bucuria înălțării. Tu nu poți să vezi speranță din această despărțire. Iar pentru a înțelege mai bine, vreau să ne aducem aminte de rolul marelui preot din Vechiul Testament. În vechime, legea veche, rolul preotului era acela de a fi reprezentatul lui Dumnezeu în fața poporului. Era, dacă vreți, acel intermediar între popor și Dumnezeu. Ăsta era rolul preotului. Dar acești preoți aveau o mare, mare problemă. Știți care era? Era problema păcatelor lor. Ei nu erau sfinți. Cu toate, culmea, cu toate că erau aleși de Dumnezeu, ei nu puteau să trăiască viața fără păcat. Asta citim în Cartea Levitic despre Aron, care era mai marele preot, ales de Dumnezeu și cu toate că era ales de Dumnezeu. Vreau să vă citesc un verset ce trebuia el să facă ca mare preot. În Levitic 16:6. Aron să-și aducă vițelul lui pentru jertfa de ispășire și să facă ispășire pentru el și pentru casa lui. Păi de ce? Păi nu era el cel mai înalt din popor, adică mai sus ca el nu era nimeni? Nu era sfântul? Pentru că nu era sfânt. Ca să mijlocească pentru popor, trebuia să aducă în primul rând jertfă pentru păcatele lui. Ceea ce mi se pare foarte încurajator și îmbucurător este acest fapt că înălțarea lui Iisus la cer ne aduce această veste că există un preot care nu trebuie să aducă jertfă pentru păcatele sale. Un preot care nu a păcătuit niciodată și care e gata să ne ajute pe noi păcătoși mijlocind înaintea lui Dumnezeu, și ăsta nu este nimeni altul decât Iisus. Poți să fii bucuros de lucrul ăsta? Poți să spui lăudat să fie El? De ce spun asta? Fiți atenți ce spune Pavel. Pentru că noi tocmai de un astfel de mare preot avem nevoie. Sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Era nevoie să fie înălțat mai presus de ceruri. Care n-are nevoie ca ceilalți mai mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului. Căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna. Când? Când s-a dus ca jertfă pe el însuși. Și asta, dragii mei, ne face să avem îndrăzneală, să avem încredere, să ne apropiem de Dumnezeu cu încredere, să găsim har pentru a fi ajutați la vreme de nevoie. Pentru că toate acestea le avem în acest rol de mare preot care îl are Iisus, cel înălțat și care, atenție, care îl exercită prin faptul că mijlocește pentru mine și pentru tine. Înălțarea lui Iisus ne spune despre lucrul ăsta, că avem un mare preot care mijlocește pentru mine, pentru păcatele mele și pentru tine, pentru păcatele tale. Asta spune și Ioan. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți, dar dacă cineva a păcătuit, să-și taie venele, nu mai sunt șanse, nu mai are de ce să trăiască, Pentru că asta ne spune diavolul. O, nu, fiți atenți. Dacă cineva a păcătuit, avem unde? La Tatăl. Ce avem la Tatăl? Un mijlocitor pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Cum ar fi arătat viața ta fără acest mijlocitor? Oare ai fi putut trăi fără să ai nevoie de acest mijlocitor? Cine mai fi putut face în afară de Iisus acest rol de mijlocitor și să fie acceptat și de Dumnezeu? Și poate întreb ce este în esență mijlocirea. Păi nu este altceva decât vorba bună pe care cineva cu autoritate, observă cineva cu autoritate, nu oricine, o pune pentru cel care are nevoie, și ăsta poți să fiu eu sau tu, dar care aduce rezolvarea problemei. Și numai Dumnezeu știe, ascultați-mă, numai Dumnezeu știe de câte ori ne-a scăpat și noi nici măcar n-am avut habar de lucrul ăsta. Nu e așa că suntem foarte obișnuiți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile care vedem, din care vedem că ne scapă? Mergi de aici pe stradă și era să treacă mașina peste tine și zici, Doamne, îți mulțumim și îți spui la tot. Se întâmplă altceva. Dar de câte ori ați mulțumit lui Dumnezeu pentru lucrurile care nici nu le știți că v-a scăpat Dumnezeu? Pentru asta nu mulțumim, că nu știm, nu avem de unde. Tocmai asta face Iisus, mijlocește. Și acum vreau să te întreb, ai tu un Iisus înălțat? Este Iisus al tău în care crezi înălțat la dreapta lui Dumnezeu? Pentru că dacă l-ai pe acest Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu, tu ai un mijlocitor. Și acesta este unul din beneficiile înălțării lui Iisus. Avem mijlocitor, avem un avocat. Pentru că Iisus este singura persoană capabilă și îndreptățită să te reprezinte ca și apărător, ca mijlocitor în fața lui Dumnezeu. Dar aș vrea să-ți mai notezi un lucru, să conștientizăm faptul că Iisus nu vine ca apărător, ca și mijlocitor din oficiu, nu vine la pachet. Știți, sunt procese în lumea asta care ți se dă avocat din oficiu, și zici, măi, e bun și ăla din oficiu. Iisus a murit pentru toți oamenii, asta ne spune Biblia. Dar tot Biblia ne spune că acest Iisus devine mijlocitor doar pentru cei care l-au acceptat ca Domn și Mântuitor. Spune Scriptura, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit, total, pe cine? Pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește purrea ca să mijlocească pentru ei. Pentru cine pentru ei? Pentru cei ce se apropie de Dumnezeu. Cum vrea să te gândești cât de important este acest rol de mijlocitor pentru tine? Și de ce eu și cu tine ar trebui să alegem în fiecare zi ca acest Hristos să fie mijlocitorul nostru personal? Știi și tu, cum știu și eu bine, că există un acuzator și numele lui e diavolul? Și mai știi un lucru, acuzatorul nu trebuie să-l alegi tu, să ți-l iei de undeva, el vine din oficiu. Și tu știi bine de câte ori și-ai trăit pe pielea ta câte acuzații nu ți-a spus, pentru că el vine, e lângă tine. Tu fugi de el și el vine lângă tine. În schimb, apărătorul, avocatul, aici e total diferit. Cel care mijlocește pentru tine, trebuie să-l alegi tu și ai vrea să fie cel mai bun din cât cunoști tu și ai da orice să fie de partea ta să te apere. Ai încredere tu în acest Iisus? Sau mai bine zis, îl ai tu pe acest Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu și mijlocitorul tău personal? Pentru că dacă l-ai pe Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu, dacă l-ai acceptat ca Domn și Mântuitor al vieții tale, tu trebuie să ai încredere în El că El mijlocește pentru tine. Și să nu mai trăiești sub amenințarea păcatelor, să nu mai trăiești sub amenințarea diavolului, tu să trăiești știind că acest Iisus este înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Și vreau să trăiești viața în felul ăsta. Nu sub amenințarea păcatelor, nu sub amenințarea diavolului, nu sub amenințarea unei situații care tu nu o poți controla și vreau să te rog ceva, de acolo de unde ești, să faci cumva, să faci ceva și să poți să-L vezi pe Hristos înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Știi de ce? Pentru că ți se schimbă perspectiva asupra vieții. Asta a făcut Ștefan, martirul care era împroșcat cu pietre. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și ei continuau să arunce cu pietre în el și aruncau cu pietre în Ștefan, care se ruga și zicea, observați, în timp ce îl vede pe Iisus la dreapta lui Dumnezeu, el începe să se roage, pentru că știe că are un mijlocitor. Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Apoi a îngenunchiat și a strigat, dar nu către oamenii care îl aruncau cu pietre în el, și a început să se roage, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Și după aceste vorbe, a adormit. Nu așa că ne mirăm și ne întrebăm cum de Ștefan a putut să treacă calm peste această situație? Ștefan vede ceva diferit. Ștefan vede ceva mai mult decât toți ceilalți din jurul lui. pe lângă oamenii care îl împroșcau cu pietre, Ștefan îl vede pe Iisus la dreapta lui Dumnezeu și lucrul acesta îl face diferit și lucrul acesta îl face să moară diferit. Vrei să trăiești diferit? Vrei să mori diferit? Cei care l-au pe Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu trăiesc diferit. Cei care l-au pe Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun, mor diferit. Ștefan a fost un diferit, ca să nu-i spunem un ciudat, deși pentru lumea noastră a fost un ciudat, ca și pentru cei de atunci. A fost un ciudat pentru că a reușit să-l vadă pe Iisus. Reușești să-l vezi pe Iisus mai mult decât provocările care dau peste tine, care dau în tine și care nu te cruță și unele dintre ele chiar vor să-ți ia viața? Asta a văzut Ștefan, pe Iisus stând la dreapta lui Dumnezeu și asta i-a dat putere să se uite la cel ce îl împroșcau cu pietre, nu cu vorbe, așa cum suntem noi de atâtea ori, suntem gata să ne facem dreptate. Era cu pietre și în urmă aceasta și murit. Vreau să observăm ceva, elementul definitorul pe care l-a făcut pe Ștefan să fie diferit, să-l vadă pe Iisus la dreapta lui Dumnezeu. Nu a fost nimic, nici experiența lui, nici tot ceea ce vreți despre el, nu. Și fiți atenți ce a fost. Nimic altceva decât Duhul Sfânt. Observați, vă rog, cum începe versetul. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer și-a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta. Rețineți această expresie, plin de Duhul Sfânt. Pentru că Ștefan nu avea cum să-l vadă pe Iisus dacă nu era plin de Duhul Sfânt. Pentru că al doilea beneficiu pe care ni-l oferă înălțarea lui Iisus este tocmai acesta. Avem Duhul Sfânt care ne este călăuza noastră personală în această viață. Totuși vă spun adevărul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Iar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Sunt cuvintele lui Iisus adresate cui? Ucenicilor. Vouă vă este de folos să mă duc. Problema nu apare dacă plec, nu, problema o să apare dacă nu mă duc. E foarte clar și lămuritor, dacă nu mă duc, Mânghitorul nu va veni. Dar problema apare și se rezolvă atunci când mă duc, eu vi-l voi trimite. Oare putem realiza acest lucru extraordinar, care se întâmplă tot datorită înălțării lui Iisus la cer? Avem șansa, avem oportunitatea, ca o parte din dumnezeire să locuiască noi pământenii și această parte din dumnezeire, din Trinitate, se numește Duhul Sfânt? Cât de entuziasmat ești de lucrul ăsta? Că în tine, nu în altă parte, ci în tine, nu într-un loc anume, cum am crede unii, că e special amenajat, cumva că Dumnezeu are depozit în gro de distribui Duhul Sfânt, o nu? Vreau să înțelegem că Duhul Sfânt nu-L dau oamenii, nu-L împart oamenii, El nu se găsește într-un loc anume pe pământ, ci El ne este dat de către Dumnezeu în urma înălțării Lui la cer, și El e în noi și rămâne în noi în viac dacă iubim și păzim poruncile Lui. Asta nu o spun oamenii, asta nu este ceva inventat de cineva, asta o spune chiar Iisus. Și așa ne spune Iisus, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâitor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul Adevărului pe care lumea nu-L poate primi pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște. Dar voi-L cunoașteți că-ți rămâne cu voi și va fi în voi. Dacă nu, Iisus nu se înălța la cer, Duhul Sfânt nu avea cum să fie trimis, nu aveam ce să primim, nu aveam cum să primim. Ca urmare, noi ar fi trebuit să umblăm în lumea aceasta fără prezența lui Dumnezeu. Dar odată ce Iisus a înălțat la cer, tu nu mai trebuie să umbli singur. Pentru că unul din rolurile Duhului Sfânt este să ne călăuzească. Avem o călăuză, avem un ghid care ne poate ghida, călăuzi în fiecare zi și în fiecare provocare a vieții noastre. Când va veni Mângâitorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și va fi descoperit lucrurile viitoare. Știi care e rolul ghidului? Ce face El? Rolul este să însoțească pe cineva, să-i arate drumul, să-i da indicații, explicații, atât tot. Ăsta e rolul ghidului, ăsta e rolul Duhului Sfânt. Vreau să reții, Duhul Sfânt nu te posede, nu te constrânge, El are rolul de a te călăuzi, de a te ghida. Și ar fi foarte bine dacă am înțelege lucrul acesta pentru a nu avea așteptări greșite și pentru a nu confunda lucrurile. Observați dumneavoastră, un ghid niciodată nu te constrânge, nu te va forța să faci lucruri, ce îți explică, îți prezintă pericolele, beneficiile și îți dă libertatea să alegi. El te poate conduce, ghida, doar dacă tu îi dai acordul, dacă tu îi dai voie. Ați fost în excursii și ați fost ghidați de ghid? Câți dintre voi, harul puțin în față, câți dintre voi Când ați întâlnit un ghid, o călăuză, v-a luat așa, v-a legat cumva și a spus: hei, eu sunt ghidul tău pentru astăzi. A spus careva? Așa fac jandarmii sau așa face diavolul, ăsta e diavolul care vine și te leagă, da? În schimb, Duhul Sfânt este acea călăuză care vine și spune: fii atent, Robi. Închipuiți-vă că eu sunt Duhul Sfânt și Robi e o persoană. Vreau să ajungem din nou aici, pentru că Duhul Sfânt are rolul ăsta să ne călăuzească lumea asta pentru a ne face să ajungem în cer lângă Dumnezeu. Robi, va trebui să ajungem aici, înapoi, da? Eu nu te constrâng, nu te posed, eu doar te ghidez. Și fii atent, Robi, dacă vii după mine, mă urmezi, poți să ieși afară, tu poți să mă urmezi sau nu, da? Dacă e pe aici, e mai greu pentru că e culoar, dar uite, eu pot să spun să vii pe aici și eu nu fac altceva. Dacă mă duc tare, tu poți să mă urmezi, decizia ți aparține, vii aici în spate, vezi și cine e aici în spate, că nu i-am văzut de acolo din față, și tu ai posibilitatea să vii aproape de mine sau nu, poți să iei pe aici pe lângă Sebi, să te ascunzi, să te duci, dar rolul meu este să te conduci, să spun: uite, Robi, poți să vii aici, aici ne oprim, aici am ajuns în cer. Robi a venit că a vrut după mine. Ăsta e rolul Duhului Sfânt. Mulțumesc, Robi. Și ca să fiu sincer cu voi, de câte ori în viața voastră n-ați fost mânați, ați fost călăuziți și voi ați refuzat să faceți lucrul ăsta? Lucrurile mi s-au întâmplat mie tocmai pe partea aceasta. Vineri eram la Gabi, la spital. Vă spun ceea ce face Duhul Sfânt. Nu te forțează, nu te posedă, te leagă. Și am stat cam oră în salon cu el, mai are încă un coleg de salon, și tot timpul cât am stat cu Gabi, Domnul a ieșit afară și în timp ce povesteam cu Gabi spre final, după ce am stat aproape o oră, zic: Gabi, trebuie să plec. Și în mine, călăuza îmi spunea: roagă-te cu Gabi. Și au zis: bine, bine, de mai încolo. Și iar am dat la povești și să plec Gabi, că trebuie să plec, poate vine Cami, venea Cami la el. Și iar: roagă-te, călăuza îmi spunea. Zic: bine, bine. Și într-un final zic: hai Gabi că plec, a venit și Domnul în salon. Și am ieșit, m-a condus Gabi afară din salon. Chiar când ieșeam din salon, a intrat Cami cu familia și am plecat, m-am despărțit de Gabi și am plecat. Mi-am făcut treaba. Ajung acasă, petrec acasă, seara mă sună Gabi: salut, ce faci? Mai bine, fii atent, vreau să spun ceva. Așa e că ai uitat ceva la mine. Zic: eu am știut la ce se referă. Zic: spune despre ce e vorba, să spun dacă și eu știu ce mi-am uitat. Zice: ai uitat să te rogi cu mine. Zic: măi Gabi, știu. A doua oară când mi se întâmplă lucrul ăsta, când eu nu ascult de ceea ce îmi spune călăuza. Și m-a provocat foarte tare, pentru că eu mi-am făcut un legământ, un angajament cu Dumnezeu: Doamne, de câte ori îmi pregătesc o predică, vreau să fie pentru mine și apoi pentru alții. Asta face Duhul Sfânt și vă știți bine. Și asta îmi place la Duhul Sfânt, felul cum ne tratează. Ne dă posibilitatea de a urma ghidul, călăuza sau nu. De aici vine libertatea, dar și responsabilitatea. Ești liber să-L urmezi doar dacă vrei și atât timp cât tu vrei. Pentru că dați-mi voie să vă spun, de foarte multe ori am crezut că Duhul Sfânt e cel care te obligă să faci, te posedă, te duce și eram frustrat. De ce nu ajung unde trebuie? Pentru că Duhul Sfânt este acea călăuză. Și asta tot datorită înălțării lui Iisus la cer. Și datorită înălțării lui Iisus la cer, tu poți să umbli călăuzit, da, nu constrâns, nu legat, că dacă te aduce la serviciu cineva, s-ar spune ce să spui, poate face, dar la locul tău de muncă te lași călăuzit. În familia ta te lași călăuzit, în planificările care le faci, în conversațiile cu clienții tăi, cu colegii tăi, cu familia ta. De cine ești călăuzit? Faci și tu ca mine, deși auzi, zici mai târziu, mai încolo și cumva te-ai scăpat și ai plecat. Ăsta este al doilea rol al înălțării sau beneficiu al înălțării lui Iisus. Avem călăuzirea lui Duhului Sfânt în fiecare zi cu noi. Dar nu se opresc aici beneficiile înălțării lui Iisus la cer. Dumnezeu a gândit întreg planul, întreg procesul de mântuire și nu se oprește aici. Nu era suficient să se nască, pentru că nu era întreg planul. Nu era suficient. Dați-mi voie să vă spun că nu era nici complet planul dacă se oprea la moartea și învierea Lui. Planul lui Dumnezeu nu era finalizat. Și planul lui Dumnezeu se finalizează prin faptul că l-avem pe Iisus înălțat la dreapta lui Dumnezeu, care mijlocește pentru noi, care ne dă călăuza Duhului Sfânt în viața noastră și care se finalizează atunci când ne vede în cer lângă El. Pentru că Dumnezeu ne-a gândit să locuim, să fim veșnic cu El. Și din cauza păcatului, diavolul ne-a întors și Dumnezeu umblă prin lumea asta după noi să ne ducă înapoi. Pentru că al treilea beneficiu este acesta. Avem asigurat locul nostru în cerul lui Dumnezeu. Spune Iisus: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, nu v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce, mă voi înălța la cer, mă voi întoarce, vă voi lua cu mine. De ce? Că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta este promisiunea făcută de însuși Iisus. El ne oferă garanția că în lumea de dincolo avem un loc asigurat împreună cu El lângă Iisus. Și îmi place să spun mai mult, avem locul asigurat, dar și transportul. Dacă Iisus ne-ar fi spus doar atât, mă duc, vă pregătesc un loc, pa, ne întâlnim acolo. Sau hai un pic să venim la noi. Dacă ar veni cineva la tine, Bogdan, și ar spune, Bogdan, îți dau un loc în Statele Unite ale Americii. Te duce. Nu-ți dă adresa, spune, Bogdan, ai un loc, ne întâlnim acolo. Cred că, Bogdan, ți-ar trebui câteva vieți să-ți găsești locul acolo dacă n-ai știi adresa. Nu-i așa? Dar Iisus nu face asta, Iisus te, mă duc, vă pregătesc unul și fiți atenți ce frumos sună. De aia spun că și transportul l-ai asigurat. Mă întorc și te iau cu mine. Tu doar atât trebuie să faci, să umbli călăuzit de Duhul Sfânt și eu mă voi întoarce după tine. Nu știu ce contraofertă mai poate să bată această promisiune făcută de Iisus. Eu mă duc și vă pregătesc un loc și eu mă voi întoarce după voi. Cât de entuziasmat ești de această promisiune a lui Iisus? Să ai un loc și să știi că acest loc ți-e oferit de Iisus, nu de un oricare om de pe pământ, ci de Iisus. Dacă primarul Clujului ar veni și ne-ar oferi un loc, știind că noi căutăm un loc de biserică, și zice, mă, pot să vă dau un loc? Și numai că vă dau un loc, dar vă și construiesc? O, ce bucuroși am fi, nu? Ce entuziasmați! De ce? Pentru că avem încredere în El, pentru că El stăpânește cu oarecum Clujul și în puterea pixului lui stă, nu? Dar dacă Elon Musk ar veni și ar spune, hei, vă dau un loc în spațiu, să mergi acolo în nemurire cumva, ai crede, pentru că crezi că ai auzit că El are ceva pe acolo și se poate descurca oarecum, pentru că poate. Dar ascultă-mă, când vine Iisus, Fiul lui Dumnezeu și spune, hei, eu îți pregătesc un loc și nu oriunde, în cerul lui Dumnezeu, oare reușim să observăm că locul în Raiul lui Dumnezeu nu poți să-l cumperi? Nu e de vânzare? Și nu poți să-l cumperi oricât de mult ai oferit pe el, oricât de mult ai plătit pentru el. Și nu poți să-l obții nici măcar în schimbul faptelor bune, făcute de tine, făcute de mine, cu speranța că cumva, cumva o putem să ne luăm un loc în cerul lui Dumnezeu. Și el nu este oferit de Iisus nici în schimbul banilor, nici a faptelor, pentru că nu e așa, nu toți ne-am permite să ne luăm, dar el se oferă în schimbul inimii. Și ce bine că inimii avem toți, așa e? Am spune da, dar ce păcat, ce mare păcat, că nu toți care avem inimă o avem dată lui Iisus. Dăm voie acum spre final să te întreb, cui aparține inima ta? În timp ce îți dorești mai mult aici și acum, oare reușești să realizezi că tu de fapt ai mult, mult, mult mai mult decât ți-ai putut tu imagina? Decât ai putut tu strânge din economiile tale, din strădanile tale? Și asta nu datorită a ceea ce ești tu, ci datorită înălțării lui Iisus la cer? Oare reușește locul oferit de Iisus în cer să împlinească, ascultă-mă, și să liniștească căutarea ta și inima ta? Îți trăiești viața pe acest pământ bucuros că ai mai mult decât ți-ai putut imagina și mai mult, ascultă-mă, decât ți-ai putea tu permite vreodată? Ai un loc și în oriunde în cerul lui Dumnezeu și în orice loc. Ascultă cum spune Biblia. Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Noi nu ne-am putea permite cerul dacă Iisus, cel mort și înviat, nu s-ar fi înălțat la cer. Ai tu un Iisus înălțat la cer? Sau ai avut doar un prunc născut și ce bine că s-a născut în lumea noastră? Sau ai un Iisus doar care a murit și a înviat și ești mulțumit că ți-a răscumpărat păcatele și tu-ți vezi de ale tale, El cu a Lui în cer, că a și plecat? Vreau să nu uiți aceste mari beneficii. Dacă ai un Iisus înălțat la cer, să crezi că ai un mijlocitor care îți poartă povara păcatelor tale? Dar vreau să spun altfel întrebarea. Dacă nu ai, ce-ar fi ca astăzi să te gândești bine și să nu mai treci sub apăsarea păcatelor în fiecare zi? Hei, Iisus a înălțat la cer și a să-ți dă ție speranță, pentru că în fiecare zi vreau să aduci aminte, ai un mijlocitor. Dacă ai pe Iisus înălțat la cer, nu trebuie să te mai simți singur, dezorientat, dezechilibrat în lumea asta. De ce? Pentru că ai Duhul Sfânt, călăuza ta personală. Te uiți la oamenii care au bodyguards-ii lor și îi conduci, bă, ce tari sunt oamenii ăștia, hei, vreau să-ți revii un pic. Tu l-ai pe Duhul Sfânt, acea parte din Trinitate, din Dumnezeire, care e cu tine în fiecare zi și spune pe unde să mergi și pe unde să nu mergi. Asta e tot datorită înălțării lui Iisus la cer. Te întreb, umbli tu în fiecare zi conștient de lucrul ăsta, bucuros, entuziasmat, sau umbli ca un prăpădit, că tu nu poți, tu nu știi, numai ți se întâmplă? Unde e Iisus al tău? A rămas în groapă, în mormânt? Doar a înviat să umble printre noi? Cei ce au pe Iisus înălțat la cer nu ar trebui să trăiască cu frică și teamă în fața morții. E greu lucrul ăsta, dar nu e imposibil, atât timp cât tu l-ai pe Hristos în viața ta prin această parte a Duhului Sfânt, pentru că tu știi că ai asigurată veșnicia lângă Dumnezeu. Înțelegi tu beneficiile înălțării lui Iisus? Înțelegi tu că planul ăsta este complet doar înălțării lui Iisus? Aș vrea să ne ridicăm în picioare și aș vrea să te las să te bucuri de această înălțare a lui Iisus, chiar dacă lumea și oamenii din afară și nici noi creștinii nu știm să ne bucurăm de lucrul ăsta, pentru că bă, e un lucru adiacent, s-a înălțat, că acolo e locul lui și asta tot. Dar până să te bucuri, vreau să te întreb și vreau să realizez dacă acest Iisus înălțat la cer este și Iisus al tău, Mântuitorul tău. Oare ai trăit până astăzi știind că ai un mijlocitor și ăsta este Iisus și este singurul? Oare ai trăit până astăzi frustrat că nu e acel Duh Sfânt care te posedă, care te duce pe și tu să umbli doar așa plutind? Oare trăiești cu speranța că ai un loc asigurat oricând se va întâmpla plecarea ta de pe pământul ăsta? Vreau să te bucur de acest Iisus înălțat, dar până atunci vreau să te îndemn să te rogi. Și dacă cumva mai vezi lucruri în viața ta, dacă tu nu te-ai bucurat de El ca mijlocitor, nu te-ai bucurat de Duhul Sfânt, acea parte din Dumnezeire, și nu te-ai bucurat că ai un loc asigurat, aș vrea să te faci lucrul ăsta, cum să-ți ceri iertare. Pentru că ai neglijat și te-ai uitat mai mult aici și acum și foarte ușor să te uiți orizontal, spui, mi-ajunge, mi-e suficient. Tu ai un mijlocitor. Duhul Sfânt este în tine, nu în altă parte. Tu îl primești de la Dumnezeu. Și tu ai locul, dacă vrei, și transportul asigurat în Raiul lui Dumnezeu.
Mulțumim că ai ascultat acest mesaj. Nu uita să ne urmărești și pe platformele noastre de Facebook și Instagram.